Jadi sebenarnya hukumnya itu lebih berat kepada suami daripada kepada istri. Iya, suami istri itu sudah pokok tunduk kepada suami. Nggak. Tapi suami harus mengasihi istri dalam segala sesuatu lain. Suami ini mengasihi. Jadi jangan mentang-mentang istri tunduk kemudian disepak-sepak. Enggak. Dina, enggak. Justru disambut dengan kasih. Ini nikah loh saudara ya. Menggok sedikit lah ke nikah, enggak apa-apalah. Ya, mungkin ada nikah yang sudah lupa gitu ya. Bahwa istri enggak mau tunduk atau suami enggak mengasihi. Kan sering lupa toh. Manusia ini kan seringkali bisa mengatakan, aduh khilaf saya ini. Telanjur tak tempeleng istri saya. Istri juga ada yang enggak mau tunduk sama suami. Tapi kalau suami bilang, jangan ke gereja, oh itu harus dilawan itu. Saya tetap harus ke gereja. Ya, tetap. Pokoknya semua diatur dulu. Ya, masa apa semua diatur dulu. Jangan karena ke gereja, suaminya pulang kerja, masakan enggak ada, nasi enggak ada, apa-apa enggak ada, ya jadi perang itu nanti. Itu harus tekniknya itu harus tahu dong, kewajibannya. Tapi kalau ada suami mengatakan, ngancam, pokok kamu enggak boleh ke gereja, darah Yesus, saya harus ke gereja. Tapi kewajiban tetap sediakan semua, makan, minum, apa, semua. Sebab kepada Tuhan itu tetap nomor satu. Tuhan adalah kepala dalam jemaat, tapi Tuhan juga adalah kepala dalam nikah dan rumah tangga kita. Betul dong? Nah, karena Adam mengatakan tidak ada penolong, nah, lalu Tuhan Allah membuat Adam tidur nyenyak. Ketika ia tidur, Tuhan Allah mengambil salah satu tulang rusuknya, lalu menutup tempat itu dengan daging. Dari tulang rusuk yang diambil Allah itu, dibangunnya seorang perempuan, lalu dibawanya kepada Adam. Jelas sekali, Adam itu lebih dulu. Kristus telah mengasihi jemaat. Kristus lebih dulu mengasihi jemaat. Dan dia rela bagaikan orang tidur nyenyak. Itu katakan mati. Tidur nyenyaknya Tuhan Yesus. Mati. Waktu Lazarus sakit, Tuhan Yesus dipanggil, datang ke rumahnya. Tapi Lazarus sudah mati. Tuhan Yesus berkata, Lazarus itu tidur. Jadi tidur itu tanda kematian. Adam tidur. Tuhan Yesus rela mati. Kristus mengasihi jemaat dengan dia menyerahkan dirinya, menyerahkan nyawanya sampai mati. Tidur. Mati. Dan betul-betul mati. Injil Yohanes pasal yang ke-19 ayat yang penting, ayat 30.
Yohanes 19 ayat yang ke-30. Sesudah Yesus meminum anggur asam itu, berkatalah ia, sudah selesai. Lalu ia menundukkan kepalanya dan menyerahkan nyawanya.
Ya, menyerahkan nyawa, terus?
Karena hari itu hari persiapan, dan supaya pada hari Sabat, mayat-mayat itu tidak tinggal tergantung pada kayu salib. Sebab Sabat itu adalah hari yang besar. Maka datanglah orang-orang Yahudi kepada Pilatus, dan meminta kepadanya supaya kaki orang-orang itu dipatahkan, ya, dan mayat-mayatnya diturunkan.
Ya.
Maka datanglah prajurit-prajurit, lalu mematahkan kaki orang yang pertama,
ya,
dan kaki orang yang lain,
ya,
yang disalibkan bersama-sama dengan Yesus.
Ya, terus?
Tetapi ketika mereka sampai kepada Yesus,
perhatikan ayat 33,
dan melihat bahwa ia telah mati.
Yesus telah mati. Atau untuk Adam, Adam tidur nyenyak. Ya?
Mereka tidak mematahkan kakinya.
Tidak mematahkan kakinya, ya.
Tetapi seorang dari antara prajurit itu menikam lambungnya,
ya,
dengan tombak, dan segera mengalir keluar darah dan air.
Ya.
Dan orang yang melihat hal itu sendiri yang memberikan kesaksian ini,
ya,
dan kesaksiannya benar. Dan ia tahu bahwa ia mengatakan kebenaran supaya kamu juga percaya.
Ya.
Sebab hal itu terjadi supaya genaplah yang tertulis dalam kitab suci, tidak ada tulangnya yang akan dipatahkan. Dan ada pula nas yang mengatakan mereka akan memandang kepada dia yang telah mereka tikam.
Amin. Adam tidur, tidur nyenyak. Kristus telah mengasihi jemaat. Berarti Kristus lebih dulu mengasihi jemaat. Dengan dia rela menyerahkan dirinya, menyerahkan nyawanya. Dan pada waktu Adam tidur nyenyak, katakan saja Tuhan mengadakan operasi besar, mengambil tulang rusuknya. Tapi bukan saja operasi, setelah itu dibentuk menjadi seorang perempuan. Kristus telah mengasihi jemaat dengan menyerahkan dirinya. Adam menyerahkan dirinya dioperasi untuk diambil tulangnya dan dibentuk seorang perempuan. Inilah Kristus, Adam yang akhir. Sudah harus melewati kematian, tidur nyenyak, mati. Para algojo, pada waktu dia akan mematahkan kaki, dan dia sudah mematahkan kaki dua penjahat kiri kanannya. Tapi pada waktu mereka sampai kepada Yesus, mereka melihat ia telah mati. Yesus telah mati. Adam tidur nyenyak. Tanpa dipatahkan tulang kakinya, ia telah mati. Karena apa? Karena ayat 30 sudah dibaca tadi, sesudah Yesus meminum anggur asam, berkatalah ia, sudah selesai. Dalam terjemahan lama, sudah genap. Lalu ia menundukkan kepalanya dan menyerahkan nyawanya. Begitu dia menyerahkan nyawanya, pada waktu itu mati. Tuhan Yesus mati karena dia menyerahkan nyawanya. Sama dengan Injil Yohanes 10 ayat 11.
Yohanes 10 ayat yang ke-11. Ya. Akulah gembala yang baik. Gembala yang baik memberikan nyawanya bagi domba-dombanya.
Memberi nyawanya bagi domba-domba. Kita lompat saja untuk persingkat. Ayat 17.
Bapa mengasihi aku.
Ya.
Oleh karena aku memberikan nyawaku.
Oleh karena aku memberikan nyawaku.
Ya. Untuk menerimanya kembali.
Jadi Tuhan Yesus mati itu memberikan nyawa untuk menerima kembali. Tahukah saudara, kasih Kristus itu, dia sudah memberikan nyawanya. Kasih dari suami mempelai pria itu luar biasa. Yang dia berikan itu nyawa, bukan harta, bukan uang. Tapi kalau nyawa dia berikan, berarti yang lain-lain Tuhan akan berikan. Amin. Itu kata Roma 8 itu ya. Kalau Allah tidak sayangkan anaknya dan dia berikan, apalagi yang lain-lain yang kita perlukan, pasti diberikan, dilengkapi. Amin. Puji Tuhan. Nah, Adam tidur nyenyak, Yesus juga mati. Anehnya algojo itu lihat sudah mati, kan sudah selesai kan musinya. Ayat 33 dari Yohanes 19 tadi, tetapi ketika mereka sampai kepada Yesus dan melihat bahwa ia telah mati, mereka tidak mematahkan kakinya. Tetapi seorang dari antara prajurit menikam lambungnya dengan tombak dan segera mengeluarkan darah dan air. Kita lihat, untuk mendapatkan mempelai perempuan, untuk mendapatkan seorang istri, maka Tuhan Yesus rela mati. Tetapi matinya tidak sejajar dengan penjahat yang lain. Yang lain dipatahkan kakinya, Tuhan Yesus tidak perlu dipatahkan kakinya. Dia mati dengan penetesan darah. Kristus telah mengasihi jemaat. Dengan cara dia mati dengan menyerahkan nyawa. Ia menundukkan kepalanya. Kristus menyerahkan nyawanya untuk mempelai perempuannya. Untuk mendapatkan mempelai perempuannya. Dia tidak sayangkan nyawanya. Dan dari sana, dalam tanda darah dan air, lahirlah gereja Tuhan, mempelai Tuhan, dalam tanda darah air. Itu merupakan tanda kelahirannya gereja. Terbentuknya sidang mempelai perempuan Tuhan terjadi secara luar biasa, secara ajaib. Malam ini kasih Kristus melimpah buat kita sekalian. Amin. Dia memenuhi kita sekalian. Dia melengkapi kita. Dia mau membangun kita. Tanda darah dan tanda air. Darah itu sebenarnya juga mempunyai bayangan penebusan. Coba kita lihat kisah Rasul pasal 20. Ya. Ayat 28.
Karena itu jagalah dirimu dan jagalah seluruh kawanan.
Ya.
Karena kamulah yang ditetapkan Roh Kudus menjadi penilai untuk menggembalakan jemaat Allah yang diperolehnya dengan darah anaknya sendiri.
Ya, jemaat Allah yang diperolehnya dengan darah anaknya sendiri. Ada jemaat karena ada darah Yesus. Lahirlah jemaat karena ada darah Yesus. Tidak ada jemaat tanpa darah Yesus. Tapi oleh tanda darah, jemaat ada. Air, pengudusan air. Ibrani 10 ayat 22.
Karena itu, marilah kita menghadap Allah dengan hati yang tulus ikhlas.
Ya.
Dan keyakinan iman yang teguh.
Ya.
Oleh karena hati kita telah dibersihkan.
Ya.
Dari hati nurani yang jahat. Dan tubuh kita telah dibasuh dengan air yang murni.
Dengan air yang murni. Dibasuh dengan air yang murni. Air pembasuh. Sama dengan Efesus 5 ayat 26.
Untuk menguduskannya, sesudah ia menyucikannya, dengan memandikannya dengan air dan firman.
27.
Supaya dengan demikian, ia menempatkan jemaat.
Ia menempatkan jemaat. Ya.
Di hadapan dirinya, dengan cemerlang.
Ya.
Tanpa cacat atau kerut.
Ya.
Atau yang serupa itu.
Ya.
Tapi supaya jemaat kudus dan tidak bercela.
Haleluya. Supaya jemaat kudus dan tidak bercela. Untuk melahirkan jemaat. Atau untuk mendapatkan seorang istri. Kristus telah. Ini kata telah ya. Mengasihi jemaat. Dengan menyerahkan dirinya atau menyerahkan nyawanya. Kristus telah menyerahkan nyawanya, amin. Untuk jemaat, untuk mempelai perempuan. Jadi saudara, jemaat itu oleh darahnya. Kisah Rasul 20 tadi, oleh darahnya ada jemaat. Oleh air murni, dia menguduskan jemaat. Supaya jemaat itu menjadi sempurna, tanpa cacat, tanpa kerut, tanpa celah. Ini luar biasa, saudara. Kita bisa menjadi jemaat. Kita bisa menjadi mempelai perempuan Tuhan. Karena Tuhan lebih dulu mengasihi kita. Amin. Haleluya. Haleluya. Luar biasa kasihnya. Dia mengangkat kita. Kalau kita merasa, aduh saya orang paling berdosa. Darah Yesus mengampuni dosa, saudara. Saudara mungkin merasa saya ini banyak cacat, banyak kerut, banyak keliru. Air murninya dari kekuatan firman menguduskan jemaat semua. Tidak ada orang sempurna. Belum ada yang sempurna. Pendeta besar, pendeta kecil, pendeta sedengan. Tidak ada yang sempurna. Biar dia itu pakai pakaian putih dari atas sampai bawah. Belum sempurna. Tidak ada kesempurnaan yang dibuat-buat oleh manusia. Dia hanya pakai pakaian putih terus di mana saja, kapan saja. Sempurna itu bukan karena kita dibungkus pakaian putih. Sempurna itu kalau kita dikerjakan dalam kuasa darah anak domba. Dan kita dikuduskan dengan air murni dari kekuatan firman. Jemaat Tuhan layak tampil di hadapan Tuhan. Di hadapan mempelai pria tanpa cacat, tanpa kerut, tanpa celah. Amin. Kristus telah mengasihi jemaat. Ingat ya, kata telah. Bukan Kristus akan. Maka dari itu merupakan gambaran. Adam rela tertidur untuk diambil tulang rusuknya. Kristus rela mati. Tapi masih ditusuk lambungnya. Mengeluarkan tanda darah dan air. Dan dia ingin mendapatkan siapa yang memiliki tanda darah dan air itu. Kristus akan mengatakan, ini jemaat. Ini adalah mempelai perempuanku. Ini adalah istri. Sebagaimana Adam, waktu dia sadar, Tuhan memberikan kepada dia seorang perempuan. Dan apa kata Adam? Ini daging dari dagingku, tulang dari tulangku. Di kejadian tadi, coba kita baca lagi. Pasal 2 tadi, ayat 22.
Kejadian 2 ayat 22. Dan dari rusuk yang diambil Tuhan dari Adam itu, dibangunnyalah seorang perempuan, lalu dibawanya kepada Adam itu.
Iya, dihadapkan kepada Adam, kepada mempelai pria. Iya.
Lalu berkatalah Adam itu, inilah dia, tulang dari tulangku, dan daging dari dagingku.
Perhatikan.
Ia akan dinamai perempuan, sebab ia diambil dari laki-laki.
Saudara tahu, jemaat Tuhan itu diambil dari mana? Dari laki-laki. Siapa laki-laki kita? Kristus. Amin. Ada jemaat karena jemaat itu keluar dari laki-laki. Keluar dari mempelai pria. Karena itu ayat mengatakan Kristus telah mengasihi jemaat. Bawa perempuan itu kepada Adam. Lalu berkatalah Adam, inilah tulang dari tulangku, daging dari dagingku. Gereja Tuhan bukan dari siapa-siapa. Gereja Tuhan tulang dari tulangnya Tuhan, daging dari dagingnya Tuhan. Kekuatan yang luar biasa. Dia dinamai perempuan. Gereja Tuhan, jemaat Tuhan dinamai mempelai perempuan. Sebab kita ini diambil dari laki-laki. Dari mempelai pria. Jangan jemaat berpikir bahwa jemaat itu adalah dari dirinya. Gembala sidang. Jemaat. Sidang jemaat yang digembalakan. Jangan anggap jemaat itu milikmu. Jangan anggap jemaat itu dari engkau. Tapi adanya jemaat itu karena dia adalah dari mempelai pria sendiri. Melalui tulangnya. Jemaat yang saya gembalakan bukan saya punya. Mempelai pria surga yang punya. Kita semua yang ada saat ini bukan seorang pendeta yang punya. Tapi kepala gereja mempelai pria yang punya. Engkau miliknya, jemaat miliknya. Karena itu tidak salah kalau Yesaya 43 mengatakan bahwa Tuhan mengatakan, aku yang menjadikan engkau, aku yang menebus engkau, aku telah memanggil engkau dengan namamu, dan aku mengatakan, engkau kepunyaanku. Apa jawab kita? Aku kepunyaan Tuhan sendiri. Yes, yes, yes. Haleluya. 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 Puji Tuhan. Haleluya. Kenapa kita harus mengakui bahwa kita adalah kepunyaan Tuhan? Karena memang daging dari dagingku, tulang dari tulangku. Diberi nama perempuan karena dia diambil dari laki-laki. Kita diberi nama mempelai perempuannya. Kita diberi nama istri anak domba. Karena kita ini diambil dari laki-laki. Kita diambil dari Kristus. Apa alasannya kita tidak meyakini pengajaran mempelai Alkitabiah? Apa alasannya kita tidak meyakini Kristus adalah suami mempelai pria? Sedangkan dia telah membuktikan mengasihi kita. Bagi saya tidak ada alasan. Tetapi justru saya merasa sangat berbahagia mengenal pengajaran mempelai Alkitabiah. Mengenal mempelai pria suamiku. Amin. Dan kalau dia sebagai mempelai pria, dia akan mengatakan, aku sekali-kali tidak membiarkan engkau. Aku sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau. Maka apa jawab mempelai wanita? Dengan yakin mempelai wanita berkata, Tuhan adalah penolongku. Aku tidak akan takut. Ebenezer, sampai sekarang Tuhan menolong kita. Sampai sekarang Tuhan menolong aku. Siapa? 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 Haleluya. Haleluya. Hari ini ada pertolongan mempelai pria. Ada mujizat mempelai pria buat kita sekalian, karena kita ini diakui tulang dari tulangku, daging dari dagingku. dinamai mempelai perempuan karena dia keluar dari laki-laki. Kasihnya luar biasa. Saya melihat kasih mempelai luar biasa. Saya ingin merangkul saudara. Tidak ada satu yang dilewatkan. Tua, muda, hamba Tuhan, bukan hamba Tuhan, jemaat, pelayan, dan siapa saja. Firman Allah hari ini mau merangkul kita semua. Menjadi satu dalam satu kesatuan yang luar biasa. Mempelai Tuhan. Yakin ada kasih Kristus? Yakin Kristus telah mengasihi jemaatnya? Dengan penyerahan dirinya. Dia mengasihi saudara dan saya. Kita tutup Alkitab kita. Haleluya, puji Tuhan.